Орг.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тихановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Кыргызстане пачнуць выпускаць трактары «Беларус». Плануецца, што будзе іх 500 на год, і будуць яны несці таварны знак МТЗ. Адкрыццё цэху зборкі прымеркавана да дзяржаўнага візіту Александра Лукашэнкі ў Кыргызстан. Сёння ў Бішкеку беларускі кіраўнік заявіў:
нам надо разворачиваться здесь помощнее, и поверьте, мы не империя, для которой, знаете, ну, Кыргызстан там, знаете, небольшая страна. Вы для нас значимый партнер, и мы обязательно будем в этом направлении двигаться и сотрудничать.
Негледзячы на запэўніванне Александра Лукашэнкі, гаспадар сустрэчы Кирманбек Бакеев красамоўна агаварыўся.
Кыргызстан поддерживает Беларусь во всех международных организациях. И это взаимно. И отрадно отметить, что по итогам 9 месяцев этого года товарооборот между Кыргызстаном и Россией, Беларусью по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в 2 раза. То есть есть хорошие предпосылки для роста товарооборота.
Сказаў Кирманбек Бакеев. Беларусь спадзяецца адкрываць у Кыргызстане і іншыя вытворчасці, а таксама імпартаваць адсюль сельскагаспадарчую прадукцыю. Тым часам не толькі фінансісты, але і прадстаўнікі вытворчасці маюць перасцярогі, што многія планы супрацоўніцтва могуць быць змяшаныя усясветным фінансавым крызісам. Ці магчыма, што з-за адсутнасці сродкаў у замежных пакупнікоў скароціцца беларускі экспарт? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Старшыня прамысловай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Павловіч раней працаваў намеснікам генеральнага дырэктара Менска-Падшыпнікава заводу. І ён цудоўна ведае, што для любога прадпрыемства азначаюць надзейныя рынкі пастаўкі сваёй прадукцыі. Цяпер сітуацыя тут можа пагоршыцца, прагназуе гаспадар Павловіч.
У нас экспортная составляющая очень сильная. Есть, допустим, у меня могут быть опасения в том, что те страны, куда мы поставляли наши товары, в том числе автомобили, сталь, тоже БМЗ и прочее, 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 учитывая, что вот такие обвальные моменты, может быть, объемы продаж, вот с реализацией продукции могут быть проблемы.
Гэтак сама с тревогой глядит на поставки белорусских товаров за межу и былы генеральный директор концерну «Амкадор» Василь Шлындзіков. Ён прагназуе найперш перабоі для беларускіх вытворцаў на расійскім рынку.
Як я понимаю, расійскія банкі без денег, несмотря на трильйонные вливания в рублях, так? А раз так, значит, они вынуждены будут сокращать кредитование. А сокращать кредитование начнутся сбои.
Анатоль Павлович звертая увагу на то, что Беларусь не изолированная от усяго свету система.
Поэтому все эти процессы обвальные, которые происходят в Европе, которые, как известно, начались в Соединенных Штатах Америки, они нас, конечно, коснутся. В какой степени? Вот этим прогнозированием заниматься, конечно, сложно. Но главное вот опасение, чтобы наша экспортная составляющая от поступления денег, которые у нас очень многое зависит, чтобы этот мировой обвал как-то не отразился вот на нашей торговле.
Кіраўнік аналітычнага фонду Мізеса Ярослав Раманчук мяркуе, што складанасці на расійскім фінансавым рынку адаб'юцца і на магчымасцях Расіі крэдытаваць Беларусь надалей.
Тым больш, што ўжо сёння цана нафты ніжэй за тую, якую залажыў Кудрын у бюджэт. І, безумоўна, яны будуць старацца рабіць усё тое, каб проста не дапусціць да таго, каб вот некаторыя краіны атрымывалі датацыі не даючы нічого для Расіі.
Апроч гэта, з'явілася яшчэ адна акалічнасць, якая можа зменшыць беларускі экспарт у Расію. Яна, праўда, не звязаная непасрэдна з фінансавым крызісам, але нясе ў сябе пагрозу беларускім прадпрыемствам. 10 кастрычніка пры абмеркаванні ў Палаце прадстаўнікоў заканадаўства аб свабодных эканамічных зонах прагучала інфармацыя, што ў расійскім Калінінградзе пабудаваны суперсучасны тэлевізійны завод. І цяпер узнікае пытанне: што рабіць з віцебскімі тэлевізарамі «Віцесь»? Расейцам яны ўжо не патрэбныя.
Расказваў Уладзімір Глот. Тым часам шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У першую чаргу гаворка ідзе пра банкі, якія належаць замежным інвестарам. Яны часткова або цалкам спынілі выдачу валютных крэдытаў грамадзянаў на куплю тавараў, аўтамабіляў і будаўніцтва жылля. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. У беларускіх рублях крэдыт атрымаць сёння можна, аднак іх выдаюць неахвотна, максімальна завышаючы працэнтную стаўку. Ну а зараз пра сумесны праект Радыё Свабода і тэлеканалу Белсат.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Пра што прамаўчалі Лукашэнка і Пуцін? Беларуска-расейскія адносіны пасля выбараў. Узаемнасць без кахання. Беларусь і Захад пасля 28 верасня. Беларусь і Азербайджан, падабенствы і адрозненні. Гэтыя тэмы ў студыі Свабоды абмяркоўваюць Алена Ціхановіч, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – дырэктар Азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:15 на тэлеканалі Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Бішкек Александр Лукашэнка ўзяў з сабой не толькі асноўных міністраў ураду, але і малодшага сына Міколу. У сваіх рэпартажах з Кыргызстану беларускія і расійскія каналы паказвалі, як Александр Лукашэнка выйшаў з самалёту за руку з маленькім хлопчыкам. Разам два Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына. Знаўцы дыпламатычнага пратаколу, аднак, падобныя выпадкі не могуць прыгадаць і лічаць, што падобнае не ўпісваецца ў дыпламатычны пратакол. А як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка возіць з сабой на розныя афіцыйныя мерапрыемствы свайго малодшага пазашлюбнага сына? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Да я считаю, что это абсолютное нарушение этики некоторых официальных канонов каких-то. Я считаю, что такое поведение, оно, ну, просто необъяснимо. Я, например, считаю, что это неправильно. Я просто считаю, что выносить именно эту сторону своей личной жизни, это неприемлемо для президента. Учитывая то, что он никогда не представлял ни свою супругу, ни свою семью, то есть, и вдруг, ну, то есть...
Ну, не знаю, сын, так ясное дело, должен быть с отцом. Ну, не знаю, что вам сказать.
Отрицательно. Ну, как-то, блин, я просто знаю, что он незаконно рожденный, что такое. Просто мне это неприятно.
Нормально. Все взрослые люди берут своих детей.
Ну, это дело каждого. Если он так хочет, это вполне нормально.
Ну, ему виднее.
Ну, а вы особые обстоятельства?
Не знаю.
Ну, зачем его с собой брать?
Он маленький.
Да, мне кажется, что это очень тяжело для ребенка. Как, а почему он с собой, неизвестно. Ну, хотя почему-то он против того, чтобы ездить с женой. Как бы вот, а почему с ребенком, я такого еще не видела. Раньше такого не было, когда что президент с ребенком.
Ну, что я могу сказать? Без понятия, ну, его-то, как говорится, его-то мысли. Все, а что тут скажешь?
Отрицательно. Ну, потому что это неправильно возить с собой ребенка, как он в последнее время его возит. С собой везде. Вот посмотреть на самом деле по телевидению везде показывают, что маленький ребенок за ним праздным его этим саммитом, по заграницам он его. Ну а зачем ребенка приучать к власти? Мне кажется, я не могу это никак объяснить, но мне кажется, что это неправильно.
Я полностью согласен со своей половиной. Тоже неправильно то, что он возит. Это как бы он его приглашает, а не его вместе со своим сыном.
Плохого в этом ничего не вижу. Хороший семьянин.
Если едет, значит так нужно.
Ну хорошо, что ребенок растет рядом с отцом, что отец ему уделяет внимание. Хорошо, что человеческий фактор присутствует в отношениях людей публичных. Мне кажется, что это хорошее представление о семье и об отцовском долге.
Як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка возіць з сабой на афіцыйныя мерапрыемствы малодшага сына? На пытанне адказвалі гарадзенцы.
Навіны свабоды.
Мы уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Тема беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца ў панядзелак, 13 кастрычніка ў Люксембургу на саміце міністраў замежных спраў Еўразвязу з удзелам беларускага міністра замежных спраў Сергея Мартынава. Мяркуецца, што Брусэль рыхтуе паслабленні ў адносінах з афіцыйным Менскам. Слова Таццяне Поклад.
Европейский звяз пачне асцярожна пакрысе размаражваць свае дачыненні з Беларусі ў панядзелак 13 кастрычніка, запрасіўшы беларускага міністра замежных спраў Сергія Мартынава ў Люксембург, піша аглядальнік часопіса Forbes, спасылаючыся на звесткі ад дыпламатаў, атрыманыя ў пятніцу. Невялікая адліга ў адносінах еўразвязу з Беларусю пачалася яшчэ ў жніўні, калі Беларусь вызваліла трох апошніх палітвязняў і ўстрымалася ад падтрымкі Расіі ў прызнанні незалежнасці грузінскіх рэгіёнаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але тыя краіны еўразвязу, якія цвёрда трымаліся патрабаванняў адносна правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў дагэтуль, тыя краіны, якія цяпер працягваюць называць Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе, магчыма, не саступяць беларускаму дыктатару, піша Forbes. Еўрапейскія дыпламаты паведамляюць, што Нідэрланды, Швецыя і Партугалія выступаюць найбольш актыўна супраць зняцця санкцыяў, у тым часе як іншыя краіны еўразвязу цвердзяць, што дзеля дэмакратычных зменаў у Беларусі неабходны дыялог з яе ўладамі. Associated Press сёння таксама адзначае, што кіраўнікі еўразвязу не маюць аднадумства адносна змякчэння санкцыяў у дачыненні да Беларусі. Францыя, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, прапанавала ўжо змякчыць існуючыя санкцыі і пакінуць іх толькі для тых беларускіх чыноўнікаў, якія непасрэдна вінаваты ў рэпрэсіях апазіцыі і фальшаванні вынікаў выбараў. У замежнай прэсе адзначаецца, што еўразвяз мяркуе захаваць усё-ткі забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. Пытанне толькі ў Лукашэнку. Ёсць дзяржавы, якія хочуць пакінуць забарону на ўезд на тэрыторыю еўразвязу для яго, адзначыў ананімны дыпламат у Брусэлі. Са спасылкай на высокапастаўленага ананімнага дыпламату з Менску, часопіс Forbes адзначае, што афіцыйны Менск спадзяецца, што еўразвяз 13 кастрычніка здыме ўсе цалкам санкцыі з беларускіх чыноўнікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю, асноўныя тэмы дня. Трактары Беларусь ад сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусь зацікаўленая ў адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Вітязь». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітык Алесь Шыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах США. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Шыгір. Ён адбываў пакаранне паводле рашэння бабруйскага раённага суду. Адміністрацыйную справу супраць яго распачалі яшчэ 30 траўня за нібыта учыненае дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Суддзя Наталля Чарапуха на першым судовым пасяджэнні справу адправіла на даследаванне, а 28 ліпеня іншы суддзя Алексей Клімаў прысудзіў Шыгіру 10 сутак арышту. Палітык вінаватым сябе не прызнае і лічыць, што прысуд палітычна матываваны.
Алеся Шыгіра зняволілі неўзабаве па сканчэнні выбараў у Палату прадстаўнікоў 1 кастрычніка. Ён зазначае, што гэта не выпадкова.
Мяне арыштавалі якраз, каб паказаць мне маё сапраўднае месца, што тваё месца не ўдзельнічаць у выбарах, а тваё месца на нарах. Гэта па-першае, ну а па-другое, з'ехалі міжнародныя назіральнікі. Так, не будзе гучаць там перад міжнароднымі назіральнікамі.
28 ліпеня суддзя Алексей Клімаў, акрамя 10-суткавага арышту, пастанавіў пакараць Алеся Шыгіра і штрафам у памяці. размере 2 270 000 рублей за нібито навмисне пошкодження транспортного сродку. Таксовки. Її уладальник Сергій Косілович, який дав нагоду для судового переслідування Чигиря, тепер про суд потребує компенсації моральної шкоди. Відповідний позов він уже подав у Бобруйський суд. Перше судове посідження має відбутися 13 листопада. Ось що сказав з гети нагоди Олесь Чигир.
Я думаю, як мені дати пить Кончаткова. Скорі суд утворить скаргу Косіловича, то мені доведеться виплачувати штраф знизу по мірі 2000 гривень.
Олеся Чигиря затримали пізно увечері 29 травня, коли він з сім'єю вертався від свояков додому таксовкою. Після того, як з таксистом розлічилися, Олесь попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктувати. Коли жінка Чигиря з дочкою вийшли з машини, таксист одразу ж поїхав, не давши вийти самому Олесю. Керівця спинився тільки коля міліцейського патруля, який доставив політика у посторонок. У посторонку, поводлі спадара Чигиря, його моцно збили.
Олесь Чигир 13 гадоў настаўнічаў у Бабруйскай сярэдняй школе номер 8. У 2006 годзе яго звольнілі, не падоўжыўшы кантракту. На знак пратэсту ён прыкоў сябе да агароджы перад будынкам Бабруйскага гарвыканкаму. За гэтую акцыю пратэсту яго пакаралі тады 10 суткамі арышту. Раней 4 гады Алесь Чигир быў дэпутатам Бабруйскага гарсавету. Сёлета ён балетаваўся ў палату прадстаўнікоў па Бабруйскай сельскай акрузе. Паводле акруговай камісіі за яго прагаласавала 7% выбарцаў. Супернікам апазіцыйнага палітыка быў намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Анатоль Глас.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. У мінулую суботу мы назвалі 10 лепшых грамадскіх карэспандэнтаў свабоды на выбарах. Для іх падрыхтаваныя прызы, лічбавыя прыймачы «Грундзік». 5 з іх ужо адпраўленыя, а 5 яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Увага, кантактуйце рэдакцыю «Свабоды», калі сярод названых вы пачуеце сваё імя ці псеўданім. Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка у Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але ж і ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага каледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам? Прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары. Гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу, ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымоніяў. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок не ўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Сначала выбравшие округи, потом моя директриса начала мне погрожать всеми максимальными неприемностями, когда только я не приму дело выборы. Ну, а у 19:01 позвонил старшиня отдела районной адукации и сказал, что раз нет, значит до свидания.
Таким чином яны погрожали, что вас позбавят працы?
Я это разумел так.
Який предмет вы выкладаете?
Я наставник немецкой мовы, выкладаю физкультуру.
Калі перад гэтым былі цытаваныя вашыя паведамленні і каментары на выбарчую тэму, звяжыцеся з Радыё Свабода і атрымайце прыз. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нам можна напісаць таксама электронны ліст праз кантакты на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на Свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс працягвае распаўсюджвацца на ўсё большую колькасць краінаў свету. Выказванне на гэтую тэму.
Міравы фінансавы крызіс. Ахвяры ад яго складуць усе краіны і вельмі багатыя. А можа так трэба ад Бога? Мільёны дзяцей у свеце не даядалі, галадаюць і тысячамі пухнуць ад голада.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму выбараў, якія прайшлі ў Беларусі.
Проведение так называемых выборов. Эта кампания по существу формально еще раз продемонстрировала, что мнение народа не существует. Но мнение народа и право народа избирать себе власть было попрано, нарушено и растоплено в очередной раз.
На выборы мы не ходим и за депутатов не голосуем. Каб не слухать Лукашенки, не уключаем телебачення. Гэта ж послухать телебачення, ночь не будешь спать.
Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Миленкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует.
Выборы ж у нас были в парламент по такой же схеме, как они заусёды проходят, фальсификованные выборы. Людей на досрочное голосование заставляли ходить, студентов, яким дали понеделок отгул за то, что они дотерминово проголосовали. Фальсификация выборов подтверждается и тем, что ни один кандидат у парламент от оппозиции не прошел. Навод у комиссию никто из них не прошел, в представников оппозиции. Какие же это демократичные выборы? Это смех, один издек.
Лукашенко взял бы раду свою разогнал. Добро, как его Лукашенко потримал. Он добро ведает, народ парламент не выбирал. Все не всем до мозгов доходит. Разогнать, выборы повторить? Нет, такое Лукашенко николи не зробит. Выборщик обманутый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела. Везде трубят, что как будто выборы подделали. Народ вас понимает, что вы предатели, а предатели не любят и за рубежом. Они только их используют.
Радио «Свобода» слушаю постоянно. И поражаюсь высказыванию некоторых слухачев о дурманенных теле- и радиопропаганды. Это зомбированные люди, для которых... Белорусское телевидение и радио – божество, которому нужно поклоняться. В последней передаче «Свободы» некто сказал, что Лебедько с оппозицией гребет доллары лопатой. И люду простому не дает. Лебедько больше по бокам дубины получает от ОМОНа, чем денег. Такие, как Лебедько, Шушкевич, Козулин, борются за идею, за свободу, за счастливое будущее белорусов, чтобы мы жили не как свиньи в хлеву, а как свободные, обеспеченные граждане в центре Европы. А у нас хорошо живут только те, кто у кормушки власти. Зарплата у них высокая, на здоровье по 3 оклада, пенсии достойны и так далее. Не надо валить все на позицию, а выходить 7 разом на улицу и требовать у властей ответа за их издевательство над населением. Пенсионер из Минска Михаил Ивкин.
Прогучал огляд звонков на свободу. Мы, как завсюды, чакаем ваших водгукаў.